valdības koalīcija ir par vēl vienu balsi mazāk, jo viņu vietā nāk no Latvijai pirmajā vietā politiķi šajā gadījumā Maijera Maņeva, bet ja tā notiek, kā izskatās šobrīd, nu tā ir ziņa koalīcija, jau it kā dažs vai krietnus mēnešus uz priekšu, vai tā ir pietiekami nopietni šobrīd, vai tas nu tā pagaidām?
Nu, es domāju, ar to noteikti ir jārēķinās, bet, protams, mēs redzam, ka koalīcija strādā jau tagad ar nu, patiešām ļoti minimālu pārsvaru un, nu, pateicoties pietiekam stingrai acīm redzot iekšējai disciplīnai, nu, kas ir panākt tādas savstarpējās vienošanās rezultātā starp koalīcijā esošiem politiskajiem spēkiem, ka viņiem ir svarīgi būt valdībā un līdz ar to viņi šo valdību vismaz publiski nešūpo, nu, mēs varam domāt, ka arī par vienu vēl personu esot mazāk šajā koalīcijā teorētiski, protams, tas nav koalīcijas gals, jo mēs to galu jau prognozējam ilgi un ilgi, bet mēs redzam, ka nu, galvenais ir griba laikam, cik stipri tu gribi būt šajā koalīcijā.
Runājot par šīs dienas ziņu, ko nu pat dzirdējām, apspriežam, cik nopietnas politiskais spēks priekšvēlēšanu laikā tas varētu būt ZZS kopā ar gods kalpot Rīgai. Mēs zinām, ka ZZS vēsturiski nekad nav bijusi rīdzinieku iecienītākā partija īsti. Cik nu mēs te pavētījām daudzu gadu rezultātus, kas šī būs par kombināciju?
Nu, pirmkārt jāsaprot, ka ilgstoši Rīgā, protams, ka visu laiku bija saskaņa un līdz ar to nu, pie vāras dominēja un līdz ar to pārējiem šiem te nu, salīdzinoši tā kā mēs, ko mēs saucam latviskajiem politiskajiem svēkiem, viņiem nebija īpaši aktuāla cīņa par Rīgu, jo viņi tā kā zināja, ka nu, tāpat jau tu, neko tu tur diži pie vāras netiksi. Šobrīd, kad tā situācija ir mainījusies, tad, protams, ka visiem lielajiem politiskajiem spēkiem Rīga kā galvaspilsēta, nu, tas ir gan tādas savas reputācijas jautājums, jo nu vai nu tu vari pārliecināt vēlētājus arī galvaspilsētā un tas liecina par tavu partijas spēku, nu vai arī tu tomēr tā kā esi tāds mazspējīgāks. Un līdz ar to es domāju, ka ZZS, protams, saprotot, ka viņu elektorāts tradicionāli reģionu iedzīvotāji vairāk, bet viņiem tomēr ir būtiski parādīt, ka viņi arī var būt Rīgas domē. Un tāpēc es domāju, ka šī te apvienošanās ar gods kalpot Rīgai, viņiem ir kā tāds, nu, zināms, nu, jāsaka tāda lielāka cerība vai iespēja iekļūt Rīgas domē, jo savukārt gods kalpot Rīgai ir tradicionāli ļoti izteikti Rīgas partija, kurā ir savs, varbūt ne ļoti liels, bet pietiekami stabils elektorāts, lai tiktu ievēlētai. Līdz ar to, nu, šī te kombinācija varētu, es domāju, šajā gadījumā pat būt primāri izdevīga tieši ZZS-am, kas tādā veidā tad, nu, arī kādus savus cilvēkus nopozicionē Rīgas domē.
Jā. Nu, līdz nākamās vasaras sākumam pašvaldību vēlēšanām vēl labs laiciņš ir. Kāpēc šobrīd tāda aktivizēšanās gan no jaunās vienotības, kas sagāja kopā vai tagad mēģina iet kopā ar Kots Rīgai un par, tagad no ZZS plus gods kalpot Rīgai, tā sakritība, likumsakarība?
Es domāju, ka tā ir nu, šobrīd apziņa, ka ir ļoti sīva tā cīņa, jo mēs redzam, jau iepriekš tas pieminētais, ka nu, iepriekšējās vēlēšanas parādīja, nu tad mainīja šo te spēku samēru, un tagad visi grib tikt, mēs redzam, grib tikt gan Latvija pirmajā vietā, Rainārs Šleser, kas noteikti pie tā ļoti nopietni strādās, un nu, tāpat jā, tātad gods kalpot Rīgai, nu, un attiecīgi arī vispārējie vienotība un progresīvie un tā tālāk, un pat stabilitāte ir gatava ziedot savu saimas līderi, arī iespējams ejot uz Rīgas domi Rostikovu. Tāpēc nu, ir skaidrs, ka tā cīņa ir jāsāk ātri, lai nebūtu tā, ka kāds nu, jau tādu nostiprina savu pozīciju. Un es domāju, nu, tieši tāpēc, ka konkurence ir liela.
Mums vēl nepilna minūte. Tuvākajā laikā tas nozīmē, ka varam sagaidīt vēl kādus paziņojumus, piemēram, par spēku apvienošanu vai līdzīgām starta pozīciju iezīmēšanām.
Nu, es domāju, ka lielie politiskie spēki, nu, tie, kas ir tādi nacionālā līmeņa politiskie spēki, savstarpēji diez vai apvienosies, bet iespējams vēl tādas, nu, līdzīgi kā jau jūs pieminējāt, ka, piemēram, vienotība ar Kots Rīgai un par apvienību par, vai, nu, šādas te liels spēks ar vēl kaut kādiem maziem, protams, tas būs, nu, viens no veidiem, es domāju, kā šīs te nacionālās partijas redz, kā viņas varētu konkurēt gan ar to pašu Latviju pirmajā vietā, gan, piemēram, arī ar saskaņu.